Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić. Naš današnji gost, gost kluba 2 je Nikola Cvetković, prevodilac nemačkog. Dobar dan, dobrodošli.
Dobro.
A ovog momenta u studio je ušla naša koleginica Sonja Milovanović-Kovljanić, koja će nam reći ko je dobitnik Ninove nagrade. Izvolite, koleginice.
Ivana Dimić za njen roman Arzamas u izdanju Lagune. A Ivana Dimić je peta žena koja je dobila ovo prestižno ili najprestižnije priznanje kada je roman u pitanju, 63. dobitnica. Žiri je glasao u sastavu, podsjetiću, Božo Koprivica predsjednik, Jasmina Vrbavac, Mihajlo Pantić, Tamara Krstić i Zoran Paunović. Nisu glasovi bili jednoglasni, troje je glasalo za Ivanu Dimić, dvoje za Vladislava Bajca.
Ko je glasao za Ivanu Dimić?
Za Ivanu Dimić je glasala Jasmina Vrbavac, Mihajlo Pantić i Tamara Krstić, dok su za Vladislava Bajca glasali Božo Koprivica i Zoran Paunović. To je inače njegov roman Hronika sumnje u izdanju Geopoetike. Žiri je istakao, ja sada neću ovde naravno govoriti čitavo saopštenje, ali
ključne
stvari, tako je. Pre svega, u njenom romanu reč je o odnosu majke i ćerke. I taj odnos se inače u našoj književnosti veoma retko obrađuje. Dakle, uvek je to otac i sin ili eventualno sin i majka. Dakle, ovde je reč o njihovom odnosu, o demenciji majke i o tome kako ljubav pokušava na sve moguće načine da pobedi smrt. Veoma je neobično komponovan. On se sastoji iz proznih i dramskih pasaža, a podsjetit ćemo da je Ivana Dimić po obrazovanju dramaturg. Tako da, dakle, ona je nekako spojila to svoje primarno zvanje, naravno sa spisateljskim, jer ona i piše, i verujem jednu ličnu priču ili ono kroz šta je ona ili možda njeni najbliži prošla, pošto se to zaista može videti čitajući ovaj roman, a to je svakako važno da je on, dakle, autentičan i da ostavlja utisak na čitaoca. Ti dramski pasaži su pisani, dakle, u dijalogu majke i ćerke, dok su ovi prozni više jedna metafizička ravan, tako da je ona uspela da pokrije i ono što je realno i ono što prevazilazi realnost, dakle, što je neka mašta ili metafizika pre svega.
Da li tu ima tuge, ali ima li i humora koji prevazilazi situaciju?
Ima, tako je, ima humora. Ona je uspela da upotrebi taj važan element kada je reč o dobroj literaturi. I taj humor nekada je, hajde tako da kažem, čist humor u pitanju, a ponekad već prelazi u ono što je tragikomično i opet i te nijanse treba svakako postići, a to se opet sve na neki način postiže kroz taj njihov odnos, dakle, kada dolazi do različitih vrsta nesporazuma, a sve zarad toga da se bolje razumeju, naravno, dve junakinje.
Što mislite, kako će književna javnost reagovati na vest o tome da je Ivana Dimić dobitnica Ninove nagrade?
Pa mislim da će biti zapravo neočekivano, ali da će biti podeljena mišljenja. Možda bi to zapravo bilo da je bilo koji od ova druga tri naslova se našao kao pobednik, odnosno da je bio pobednik. Ona je svakako, kao i ovi drugi, zaslužila ne da bude samo u najužem izboru, nego da i ponese tu nagradu, ali pretpostavljam da će kritika biti podeljena, s obzirom na to da je to i neobičan roman po svojoj strukturi i zato što su možda, evo, kao što je žiri pokazao, a i mnogi su možda naklonjeni nekoj drugoj ili klasičnijoj vrsti pripovedanja.
Ali to je novina u svakom pogledu.
Jest,
i u pogledu
i
forme
dobro.
I u pogledu, evo,
to je dobro.
Ja još nisam čitala
i
roman.
I jedna životna situacija koja je na neobičan način predstavljena, to je uvek dragoceno u književnosti.
Šta vi kažete, Nikola?
Pa, mene zanima, ja isto nisam čitao knjigu, ali me zanima kakav stil je pisan taj roman, na kojim stilom je.
Pa evo upravo ovo što sam rekla, dakle, dijaloške te partije, odnosno dramski pasaži
mislim, su jednim neke novine u tom
stilom, a ovi drugi, dakle, prozni su pisani, hajde da kažemo, onim pre svega visokoliteralnim stilom. Tu se pominju i drugi književnici, Emily Dickinson pre svega, pesnikinja i novina. Pa, znate kako, u jeziku je najvažnije doprineti ono što približiti književnost čitaocu. E sada, ona je uspela da kroz ta dva plana, dakle i ovaj jedan svakodnevni jezik i onaj drugi literarni, to svakako približi čitaocima po nekom mišljenju.
Da,
roman je veoma čitljiv i brzo se čita i jedna svakodnevna životna, vrlo životna situacija je u pitanju.
A sam naslov Arzamas?
A sam naslov Arzamas, da, to je dakle enigmatičan naslov. Odnosi se na jednu teritoriju, dakle, i čitaoci sami treba nekako da i sami odgonetnu šta je to.
Da, i reći ćemo da je Ivana Dimić, rođena 1957. godine, diplomirani je dramaturg, prozni dramski pisac i prevodilac. Član je SKD od 2001. živi i radi u Beogradu. Objavila je knjige proze Crno-zelen 1995. Mahorka, Mastilo i muž 1998. Uzimanje vremena 2001. Ima li koga 2006. Popis imovine 2009. i Arzamas 2016. za koju je dobila, evo, prestižnu književnu Ninovu nagradu. Čestitamo, Ivana, i radujemo se tvom uspehu. Ovako ću joj se obratiti, stala sa Radio Beograda 2. Hvala vam, Sonja.
Hvala.
Bila je ovo Sonja Milovanović-Kovljanić, koja je pratila proglašenje, čin proglašenja ovogodišnje Ninove nagrade.
Five. holy name, vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the love that never came. You want it darker? We kill the flame. If you are the dealer, let me out of the game. If you are the healer, I'm broken and lame. If thine is the glory, mine must be the shame. You want it darker?
I evo, čuli smo o dobitniku Ninove nagrade, a sada razgovaramo, počinjemo naš razgovor sa Nikolom Cvetkovićem, našim gostom, prevodiocem s nemačkog jezika. Nikola, prošli put kada ste bili kod nas baš u ovoj emisiji, govorili smo o prevodu vaše knjige, vašem prevodu knjige. Vidite kako me ponese ono što je autorstvo i prevodilo što je autorstvo, izjednačeno je. Ali sam se, evo, ispravila. Dakle, o prevodu knjige autor i njegov izdavač. A izdavač te knjige je Ultimatum. Vi ste tu knjigu Siegfrieda Unselda preveli s nemačkog i dosta smo mi pažnje poklonili vama i opisu cele situacije knjiške tada, a koliko znam, vi ćete sutra baš o toj knjizi govoriti u studentskom
kulturnom centru na Novom Beogradu.
U studentskom gradu, da.
Pa to ja zovem isto centar.
Da,
u 19 časova sutra će biti prezentacija te knjige i mala prezentacija te izdavačke kuće Ultimatum, koja se bavi, eto, malo neobičnim izdanjima, i sad su skoro izdali i Sistem od Stanislavskog, koji je biblija za glumce. A to je ovako, što bi se reklo, ipak i ta knjiga, autor i njegov izdavač, to je biblija za pisce i za izdavače. To smo prošli put i rekli.
Jesmo.
Jer taj odnos je vrlo važan i vrlo često zanemaren, a sve zavisi kako će autor i pisac, kako će izdavač i autor uspeti da prezentiraju knjigu, kako će kontakt uspostaviti, od toga često zavisi, evo, i Ninova nagrada, ako bismo tako hteli da kažemo, jer ako tu nema fluide između autora i izdavača, knjiga može da bude vrlo važna i dobra, a da je niko ne vidi.
Da, treba se potruditi da knjiga bude plasirana i da autor na pravi način bude predstavljen. To je veoma važno. Ali autor se predstavlja, ako je zaista vredno delo, tim delom. Trebalo bi da je tako.
Pa jeste.
Da. Mi ćemo, evo, sad govoriti o knjizi Dva gospodina na obali, Mihaela Kelmajera. To je knjiga koju ste vi preveli za Lagunu. I zanimljivo je da govori o istorijskim ličnostima, o Čerčilu i o Charlieu Chaplinu.
Da, to je sada, čini mi se, neki nov trend. Pa evo, vidimo i vaša koleginica je predstavila dobitnicu Ninove nagrade i njenu novu knjigu. To je ta sada očigledno jedan trend gde nešto što je životno postaje tema autora i polazi se od životne situacije da bi se nadgradila nekom poetskom ili već kakvom strukturom. I ovde imamo u suštini knjigu koja spada u takozvani true fiction, jer teško je danas izabrati temu koja će biti zanimljiva i maštovita, što bi
kad je toliko toga opisano već.
Tačno, i toliko toga smo zatrpani da ne znamo više gde da se okrenemo. Te fikcije, to je čista te fikcije i naučno fantastike i tako dalje, toga je puneni su regali knjižara. Ako pogledate, to su uglavnom te neke mape koje se pronalaze, ne znam, pa se traga po nekom celom svetu, tipa Harry Potter i slično. i čak se ide u neku po meni dečiju književnost, ili imate tako taj drugi nivo gde se uz neku banalnu priču, krimi priču, prikazuje stanje u društvu. Ovde imamo konkretno čoveka koji je poznat pisac u Nemačkoj i dosta hvaljen i važan, tako bi tako pod nacima navoda, ako to može da bude pisac važan.
A koliko je nama poznat?
Ovo je prva knjiga koja je prevedena na srpski i čovek se bavio, on je bio učitelj i vrlo ga je zanimalo da bude klovn od detinjstva, pa je time počeo se bavi da izučava Čaplina, da izučava njegove trikove pre svega, a kasnije i njegov život, kako je prolazio sa svojim filmovima, šta se sve sa njim desilo i tako dalje. A s druge strane imao oca koji je iz dosade, da tako kažemo, jer, a zanimala ga ipak istorija, krenuo da se bavi Čerčilom. I to je jedan ovako lep primer da amater, jer njegov otac nije ni istoričar, ni filozof, ni sociolog, može da dosegne vrhove, ajde da kažemo tako, nekog
akademskog znanja.
To te mere da je čak držao i neka predavanja o Čerčilu i sprijateljio se s njegovim ličnim sekretarom, postoje ogromna prepiska i tako dalje. I kada je otac umro, autor je spojio te dve stvari, jer je pre toga to nije znao. Čerčil i Čaplin su se poznavali. I cela knjiga se u suštini vrti oko toga sa puno detalja i o Čerčilu i o Čaplinu.
I kako dolazi do susreta? Evo, opišite taj sam početak između Čaplina i Čerčila i šta njih u stvari povezuje i koliko u svemu ovome, u romansiranom, dakle, ovom vidu kazivanja ima zbiljskog kada je reč, vi ste to mogli da osetite, kad on prelazi granicu i romansira, kad se drži strogo činjenice?
Pa, ajde da odmah otkrijemo, depresija je ono što ih povezuje. Za Čerčila se to znalo, manje više. Za Čaplina sam i ja malo bio iznenađen i nisam znao da, mada često kažu da su klovnovi tužni, da klovn mora bude tužna osoba. I slučajni susret na nekom partiju u LA-u, u Americi, gde je besan svet, pije šampanjce, drogira se i već šta. Njih dvojica beže na plažu da se sklone od te buke i haosa.
U salonskim cipelama. I da, plaže se da ne po vlažnom, propadnu.
Po vlažnom pesku, možda zvuči i romantično. Otisci stopala na plažnom pesku. Međutim, ne, nema tih gej priča u ovom romanu. Oni onda tu konstatuju da su oboje na neki način, oni to zovu crni pas, kad ih uhvati crni pas ili depresija. To je, nažalost, čest slučaj i ja mislim da ne postoji osoba koja nije imala bar malo depresije ili nije bila depresivna, ali njih dvojica su padali u jako duboke depresije. Čak postoji tu jedan opis kada Churchill angažuje svog ličnog sekretara. To je bio problem i u prevodu, jer Churchill kao premijer ima pravo, naravno, na svog sekretara. To je, država plaća to. Ali on angažovao svog ličnog sekretara, što bi se reklo, koga on plaćao i kome je rekao da može da bude bezobrazan prema svim članovima vlade, da može da radi šta hoće i da mu je jedini zadatak da pazi da se on, da, odnosno Churchill, ne ubije. Jer to je već početak Drugog svjetskog rata i rekao mu, ako se to desi, Engleska će izgubiti rat, stoga je najbolje da vi sprečite to, a ako baš se desi da sam sebi oduzmem život, vi ćete reći da ste me vi ubili i da vas je Hitler poslao. Vas će streljati, ali spasit ćete Englesku. Što je vrlo utešno. I tako da on morao da spava u sobi kad vidi da je Churchill u depresiji, pa je čak stavio dušek pored kreveta, kad ovaj izađe iz kreveta da ga probudi i tako dalje. Vrlo, vrlo onako duboke i teške depresije Churchill preživljavao čak i za vreme Drugog svjetskog rata.
Da, u knjizi na jednom mjestu piše, obojica nisu mnogo marila za filozofiju, odnosi se na Čerčila i na Čaplina, posebno za onu Nemačku, ali su delili Ničeovo mišljenje da je pomisao na samoubistvo jako sredstvo utehe, uz pomoć kojeg su neki preživeli mnoge teške noći.
Da, pa čak ima tu i vrlo zanimljiv detalj, što je istina, da je Hitler jednom trenutku poželao ili palo mu je na pamet da se ubije, na što su njih dvojica rekli, ne možemo da biramo koja će biti član našeg kluba.
I no, ovde dosta ih umora, baš je knjiga dobro pisana, jedino što čitalac i ne mora da ima sva ta znanja pa da dovodi pod znak pitanja nešto što je kao činjenično predstavljeno, da li je to baš tako.
Pa,
može da zavede, mogu da zavedu neki delovi, da poverujemo u istinitost činjenica, u stvari Kelmajer je drugačiji.
Pa ja pretpostavljam da je taj deo kojim je navodno Baston Keaton ili neko slično ime dalo kao recept kako da reče svoju depresiju o nekom velikom papiru na koji treba leći pa praviti krugove olovkom i tako dalje. Mislim da je to već malo fantazija. A sad svako se lečio na svoj način. Chaplin je pokušao jedno vreme sa heroinom, dok je Churchill, kao što je poznato, pokušavao to alkoholom da reši, ali alkohol je u suštini jedna vrlo depresivna stvar koja vam samo trenutno skloni te tužne i teške misli, a sutra da ste u još gorem stanju. Te, shodno tome, Churchill je, po svemu sudeći, uvek bio malo pod gasom.
Evo, pročitat ću jedan deo, ako mi dozvolite. Knjiga je, ja sam donela knjigu, kaže: Winston je bio sve samo nesramežljiv. U plemičkim krugovima je bilo uobičajeno da seksualnost i moral nisu uvek u vezi. Divio se svojoj majci, pisao joj je kao 14-godišnjak. Nema sumnje da smo nas dvoje, ti i ja, na isti način neopterećeni, široke ruke i ekstravagantni. Vrlo rado bi bio kao njegov otac, a rado i kao njegova majka. Da bi bio kao otac, ovo je njegova tužna sopstvena procena. Nedostaje mu sve. Da bi bio kao majka, nedostaje mu strana glad za životom. Tako je to formulisao u jednoj od svojih kolumni, koju kao i više desetina sličnih nikada nije objavio. Njegova istina je glasila: gadi se seksualnosti, ne na građansko-moralistički način. Nema čak ništa protiv tolerantnosti, ali on lično živi skoro kao kaluđer. Svoje majke se seća kao osobe koja je bila opterećena žestokom potrebom za zadovoljstvom, pri čemu je zadovoljstvo ovde bilo eufemizam. Znao je da je bila nesrećna, patila je zbog svoje potrebe kao što pati svaki zavisnik. Također je znao da ni ona nije ređe, nego on pomišljala da sebi oduzme život. Svom najpoverljivijem ličnom sekretaru, Williamu Notu, na dan kada mu je dao posao svog ličnog sekretara, rekao je: ja užasno mnogo plačem, morat ćete da se naviknete na to. Često su mu tekle suze kada je mislio na svog oca, također i kada je mislio na majku. Završen citat.
Pa da, tu ima isto detalj koji ovde jedno vreme smatran istinom, pa onda tračem i tako dalje, da je Čečinova majka imala odnosi sa jednim našim kraljem, što se potvrđuje da je tačno u ovoj knjizi.
Da otkrijemo.
Otkrite.
Pa ja se usuđujem, recite vi.
Pa jedan od Obrenovića je to bio.
Da.
I ona je očigledno bila nimfomanka i taj problem je onako teško pao. Sin Čečil je video šta se tu dešava i to mu je bilo jako teško, i jedna od njegovih čerki je imala iste slične sklonosti, pa se on uplašio da će biti kao njegova majka. Roman je vrlo zanimljiv, slojevit, ima raznih anegdota i čita se veoma lako, meni se čini.
Da.
I stil je jedan prijemčiv, ali ne baš onaj najobičniji, jer ima tu, iako to što ste vi pročitali o filozofiji, kako ga nije zanimalo ni njega ni Čaplina, ali kad se čita vidi se da tu postoji filozofija i da knjiga nije baš tako napisana.
Churchill je dosta i pisao.
Tako je, i dobio Nobelovu nagradu za knjigu, što malo ovde ljudi zna, i to ne za svoju biografiju.
Ali nije dobar u školi bio, nije ga interesovala škola.
Ništa, da.
Ništa, jedva je.
Dosadno mu je bilo i nelogično to što su ga učili.
Imali su učitelji s njim problema. Da. A kad pominjemo majku, evo još ćemo to reći, pa ćemo malo i predahnuti. Winstonova majka, Janet Jenny Churchill, rođena Jermon, bila je ćerka jednog američkog biznismena i berzanskog špekulanta i jedna od najlepših žena tog doba. Da predahnemo.
To no one name, not even myself. When I'm low, give me hope that help is coming when I need it most. Give me hope that help is coming when I go. No mother, no father, no home. Forget as all others have forgotten. When I'm alone, but give me hope that help is coming when I need it most. Give me hope that help is coming when I need it most. Let it come. Love that lifts me up, pain it brings me down.
Nastavljamo naše razgovore. Naš gost je Nikola Cvetković, prevodilac nemačkog, i kada smo, eto, već kod vašeg zvanja, prevođenja sa tog jezika sa koga se sve ređe kod nas prevodi, valjda ljudi ne govore i ne znaju dobro nemački, da bi mogli da rade književne prevode izuzetno dobro, treba reći da ćete vi uskoro, koliko sam ja shvatila, objaviti knjigu izabranih priča 20. veka, nemačke savremene priče.
Da, to će biti jedan lični izbor. Tu su naravno najvažniji pisci nemačkog govornog područja u suštini, jer tu ima i Švajcaraca i Austrijanaca. Austrijanci su uvek ljute, pošto ih svi trpaju u Nemce, pa tako, to su valjda kompleksi malih nacija. Lični izbor, znači nije antologija, jer to bi zahtevalo i da se u toj knjizi nađu i autori i priče koje se meni ne dopadaju. I prepustit ću to nekom profesoru sa germanistike, jer to treba ipak obraditi po periodima i svaka decenija mora bude zastupljena i tako dalje. Ovo je lični izbor svih priča koje sam ja ikad u životu nemačkog prevodio ili čitao. To malo sužava, ali mi se čini da je time i dobila nešto ličnog.
A ko je vaš favorit?
Ah, pa ima
u tom izboru. Pa dajte dva, tri imena.
Pa dobro, Hanik Bell je u svakom slučaju veliki pripovedač, to nije tajna. A pored toga, u novije vreme i Herta Miller je meni jako zanimljiv pisac. Ona je, nažalost, ovde prevedena, što bi rekao ste, laički, ajde da ne uvredimo kolegu. Tako da ona je dobitnik Nobelove nagrade. Međutim, niko ko je čitao nije mu se dopalo, a nije mu se dopalo jer prevod nije dobar. To prevoditi ponovo je, nažalost, Sizifov posao, jer jednom kad upropastite pisca, a prevodilac to može, on više ne može da se oporavi na tom tržištu.
Da, šta čini prevod dobrim prevodom?
Pa imate dve teorije. Imate doktora Mihajla Pantića koji smatra da prevod treba da bude prepričano ono što je pisano u originalu. Eto, to je urađeno sa Hertom Miller i ta Nobelovka ovde ne predstavlja ništa ili prevod nikakav. A drugi je, što se ja trudim, da se pokuša da se prenese stil, pre svega stil pisanja, jer podrazumijem da znati jezik i srpski i hrvatski i nemački je ono podjedan. Znači, mora se zna dobro nemački, a još bolje srpski, jer po meni
jer izbor jezika na koji prevodite vi nama saopštavate.
Tako je, i trudim se uvek da kad sam u nekoj nedoumici da sebe zapitam kako bih ja to rekao na srpskom. Znači, bez obzira kako je pisac napisao. A onda tek pokušam da vratim u stil. Naravno, sinonimi, veliki broj reči je neophodan. Jer lako je naći reč u rečniku. Ali vi imate reč u rečniku, pa 12 značenja. E, to je izbor.
I finesu.
Tako je.
Utkati u prevod.
Znači, odgovarajući sinonim, to je jedna od ključnih stvari u prevodu po meni.
Da. Nikola, pre nego što ste došli, ja sam čitajući NIN i obaveštavajući se o
NIN-ovoj nagradi.
O NIN-ovoj nagradi i o onima koji su ušli u najuži izbor, ja sam uočila da u oba ta NIN-a, i ovaj poslednji i onaj pretposlednji, ima jedna priča, avanturistička priča koja je potpisana vašim imenom, pa sam se jako obradovala. I evo koristim priliku da prenesem slušalcima koji nisu čitali najnoviji NIN i prethodni broj taj tekst o nestanku jedne Rembrandtove slike Kvint Fabije Maksim, koju je knez Pavle kupio svom bratu od strica kralju Aleksandru I. I šta se dogodilo sa tom slikom posle Drugog svetskog rata? Vi dajete moguće pretpostavke
i rešenja.
Ta dva teksta meni deluju kao predložak za neki avanturistički
da, neki prijatelji kojima sam prethodno pokazao, rekli su, čoveče, pa ovo je roman, možda se napiše, samo malo da se doda i tako dalje. Opet bi to bio true fiction.
Sa zapletima, sa
ludačkim zapletima, da. U ovom slučaju, jer je prosto neverovatno šta je sve prošla ta slika i šta
kako
se
je ona, kako je ta slika je bila u Belom dvoru, je li tako?
Tako
šta
je.
Se posle događalo za vreme drugog svjetskog rata?
Pavle je kupio svom bratu od strica tu sliku. Da ne ulazimo sad u detalje šta je na slici i tako dalje. I nestala je za vreme drugog svjetskog rata. Širile su se razne teorije, kao što ste verovatno i vi čuli, to se još i 80. godine i 70. pominjalo, da je neku sliku prodala Pepca kartelj od Rembrandta i tako dalje. Međutim, ja sam jedno vreme radio kao saradnik nemačke televizije i jedne godine, početkom 90-ih, se javio jedan novinar i zamolio me da, pošto je radio na tom slučaju, da tako nazovemo, i zamolio me da vidim šta se u Beogradu zna o toj slici i tako dalje. I on je u Nemačkoj istraživo, ja ovde. I, nažalost, od te emisije nije bilo ništa. I onda je on na kraju meni isplatio moj honorar i poslao mi sve što je skupio i rekao, evo ja ti dajem pravo da to objaviš kad god želiš i da radiš s tim šta god hoćeš. I ja sam to držao u svojoj fioci, razmišljao kako bi, dal bi i tako dalje, sve dok jednog dana u politici nisam pre, recimo, tri godine, video tekst o toj slici. Toliko me je taj tekst iziritirao i iznervirao, pošto je bio pun neistina, pun teorija zavera, mi valjda smo takav narod da volimo to, te teorije zavera, i to me potpuno onako nateralo da i ja napravim taj tekst. Tekst je naravno mnogo duži nego što je u Ninu objavljeno, jer nije bilo prostora, to bi morao da bude feljton, a nije taj list. I tako sam, da kažemo, uz pomoć svih tih podataka ispleo jednu priču o slici koja luta svetom. Danas se ona najverovatnije nalazi u Lihtenštajnu, da otkrijemo onako za početak, mada kako je ona tamo dospela je mnogo zanimljivije od svega.
Da, kako je dospela? Šta, koja je pretpostavka?
Pa izgleda da su to Belogardejci koji su bili tada u Belom dvoru kao jedinice koje su tu čuvale celu tu zgradu, i izvesni grof Smislovski koji je prebegao iz Rusije i borio se na strani Nemaca protiv Sovjetskog saveza, a inače špijun po pozivu, da tako kažemo, on je tu sliku smotao, ako ćemo tako malo uličarski da kažemo. I
znači da je slika bila isečena iz okvira.
Tako je. I postoji advokat koji je kasnije pokušavao da tu sliku vrati iz Lihtenštajna, ali kralj nije imao para da se sudi sa knezom od Lihtenštajna, i postoji čak i obaveštenje u jednom nemačkom časopisu.
Petar II nije imao para.
Petar II, da, jer on je nasledio tu knjigu, tu sliku, jer slika je privatno vlasništvo, nije državno vlasništvo, znači Srbija nema pravo na tu sliku, jer je to privatnim parama kupljeno, poklonjeno ocu Petra II, tako da država nema interesa ni da traži tu sliku, jer ne bi je dobila nikada. Uglavnom, postoji oglas u kome se eksplicitno navodi da je kralj Petar pokrenuo postupak za povraćaj te slike od jednog kneza iz zapadne Evrope. Ne navodi se naravno ime, jer to nije među plemićima, nije to lepo jedno drugog optuživati. Uglavnom, kraj priče je zanimljiv zato što je sin Pavla Karađorđevića, koji je kupio tu sliku, znači Aleksandar Karađorđević, koji žive u Parizu, oženjen princezom od Lihtenštajna, i može se slobodno reći da je tu kroz neki miraz ili neku nagodbu stvar završena među rođacima.
Da, zanimljiva priča. Trebalo bi pročitati poslednji, dakle, nastavak koji je objavljen u Ninu, ali naći i prethodni Nin. Može se naći, ja.
Pa ja mislim da na internetu drženo vreme to blokirano, pa posle može da se...
Zanimljiva je, stvarno je zanimljiva priča.
Pa mnogi su mi rekli da treba praviti od toga roman, ali eto ja nisam pisac, pa ću prepustiti nekom da to napravi.
Da, recite, šta još pripremate što se prevoda tiče?
Pa, trenutno je ta knjiga sa tim pričama aktuelna i u toj maloj izdavačkoj kući Ultimatum izlazi još jedna vrlo zanimljiva knjiga uskoro, a to je pisac je bivši agent SDB-a ili kako se kod ne zove OZNE, ali je, on je crnogorac, poluslovenac i radio je naravno u toj OZNI Slovenije za vreme raspada Jugoslavije i to je jedan prikaz raspada iz ugla takvog čoveka, što do sada nismo imali nikada. I zove se Bulldog Mrav, jer taj Bulldog Mrav je jedan čudan mrav iz Australije koji kad ga presečete na pola nastavlja da se bori sam sa sobom. Klješta glava, grize stomak, a stomak ubada glavu, što se verovatno i nama desilo u ovim ratovima poslednjim. Tako da, eto, tu nešto pomažem da se to složi, jer to je isto, aj, kao što reče vaša koleginica, neobična forma od gospođe Dimić, i ovo je neobična forma, jer on ide jedan, ajde kažemo, thriller sa puno istinitih podataka, izveštaja i tako dalje, koji se kombinuju sa isečcima iz novina i citatima iz televizije tog doba. Pa čovjek može da čita na razne načine i da kombinuje to.
I recite, evo, mi smo na samom kraju našeg razgovora, gde mi možemo, dobro, imamo knjižarske lance, imamo razne knjižare, imamo, možemo naći izdanje Ultimatuma, ali hajde baš da ne lutam, hoću neku od tih knjiga da imam, gde da odem?
Pa možete Gecakon, Prosvetina, Beopolis, imaju Laguni, ne u svim knjižarama, pošto Laguna malo više traži kao rabat, ali sve manje knjižare i Službeni glasnik, tako da nije teško naći ko reši. I čak i u kinoteci se prodaju.
Eto, lepo. Hvala vam, bilo je zadovoljstvo s vama danas razgovarati. Evo, zajednički smo podelili i utisak o Ninovoj nagradi. A znate, na društvenim mrežama da nije bilo, to je moj utisak, lični utisak, dakle, da se nije povela polemika o Ninovoj nagradi. Nekako mislim da bi sve to tako prošlo, ne nezapaženo, ali dosta bi mirno sve to išlo. Na društvenim mrežama su opasne polemike započele.
A vi ste sad načeli jednu opasnu temu.
Da.
Evo, pošto ja gledam često nemačku televiziju sa preko satelita, tam, to je tema broj jedan u Nemačkoj. To širenje lažnih vesti, vređanja i, i to što vi kažete, te neke polemike, botovi i čuda, jer oni ove godine imaju izbore i plaše se jako da im se ne desi slično kao što se desilo u Americi, da je nažalost optužen na Rusije da je za sve kriva, mada ko će ga znati šta je sve tu, i žele da pošte zakon, znači svaka uvreda na internetu da bude kažnjavana kao da je pisana reč.
Da, znači s rezervom prema svemu što
jako
se...
Jako puno džubreta na internetu.
Da, treba biti oprezan. I ne treba se opredeljivati dok se nešto ne dogodi.
Hvala vam.
U isti glas, da. Hvala vam, Nikola Cvetković bio je naš gost, prevodilac s nemačkog. I šta ste rekli sutra u Studentskom gradu, koliko sati?
U 7 sati popodne.
Knjiga?
Autor i njegov izdavač, Siegfried Unzelt. Dođite, bit će zabavno.
Da, hvala na pozivu. Današnju emisiju su realizovali, ton majstor je Ivana Marković, muzički urednik Nikola Pejčinović, urednik Meliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali.